Demak, Xayrulla, bu O'rinboy Usmon ishida ro'y bergan bu so'nggi rivojlanish nimani anglatadi?
Bizni o'sha boshidan BBCni aytib kelayotgan bir narsa, ya'ni aniq tiniq biz aytib kelayotgan narsamiz shu ediki, O'rinboy Usmon hech qanaqa ekstremistik partiya, jumladan Hizb-u Tahrirga hech qanday aloqasi yo'q va bunday partiyaga a'zo emas degan narsani aytib kelayotgandik. Mana shu narsa o'zini isbotini topdi. Zotan bizni nazarimizda bu narsani, masalan, isbot qilishga arzugulik narsa emas edi, ya'ni isbot qiladigan darajadagi narsa emas edi. Mana shu narsa isbotini topdi. Biz shu yaqin bir soatlar avval O'rinboy Usmonni himoyachisi bilan gaplashdik. Men uni gapidan sizga iqtibos keltiradigan bo'lsam, demak, bir necha tergov tadbirlari o'tkazilgan natijasida O'rinboy Usmonovning Hizb-u Tahrirga aloqadorlik va yo a'zolik ayblovlari mutlaqo o'z isbotini topmadi. Demak, bugunga kelib huquq tartibot organlari jurnalistning bu partiyaga a'zoligini isbotlay olishmaydi deyishimiz mumkin. Bu partiyaga a'zoman degan shaxslarning o'zlari tergov davomida O'rinboy Usmonning Hizb-u Tahrirga a'zo ekani haqidagi da'volarni rad etishdi, deb aytdi Fayzuniso Vohidova.
Endi Xayrulla, o'sha Hizb-u Tahrirga a'zolik ayblovi olib tashlangani bilan, lekin firqa faoliyati haqidagi rasmiy idoralarni ogoh etmaganlik aybi turibdi-da. Hozirgi kunda endi uni himoyachilari, advokatlar nima deyapti bu borada?
Demak, bu judayam bir nozik va judayam bir chalkash bir vaziyat yuzaga kelgan. Chalkashligi shundaki, Tojikistondagi mavjud qonunchilik, ommaviy axborot vositalariga doir mavjud qonunchilikda, yana o'sha himoyachidan iqtibos keltiradigan bo'lsak, demak aytiladiki, ommaviy axborot vositalariga ko'ra qonunda, bu doir qonunda jurnalistning o'z kasbi taqozosi bilan ma'lumotlarni yig'ish huquqi kafolatlanadi va bu yerda jurnalistga mana shu mas'ul shaxslarga yoki huquq tartibot organlariga o'zini kasbiy faoliyati haqida, o'zini manbalari haqida gapirish, aytish, xabar berish majburiyati yuklatilmaydi degan bir qonun bor. Yana boshqa bir qonunga ko'ra, demak, o'sha qandaydir bir jinoiy guruhlar haqida u Tojikiston fuqarosi shu o'zini huquq tartibot organlariga xabar berishi haqida yana bir qandaydir qonun borligi haqida aytilmoqda. Lekin gap bu yerda hozir jurnalist haqida so'z ketyapti, ya'ni BBCni jurnalist haqida so'z ketyapti va biz hozir xuddi mana shu narsa ustida ishlayapmiz va himoyachisi ham xuddi shu narsa ustida ishlayapti.
Endi Xayrulla, biz bilamizki, shu BBC muxbirlari Londonda 2 marta shu hamkasblari O'rinboy Usmonni hibsga olinganiga bir norozilik bildirib, norozilik namoyishi o'tkazdilar. Lekin bundan tashqari BBC nima qilyapti shu O'rinboy Usmonini hibsdan ozod etilishi uchun?
BBC Jahon xizmatini direktori, BBC Global yangiliklar xizmatini direktori Peter Horrocks aytgani kabi, demak, BBC o'zini imkoniyatlari doirasida barcha xalqaro tashkilotlarga, barcha g'arb davlatlariga, Tojikiston hukumatiga bu masalada, O'rinboy Usmonni ozod etish masalasida bosim ko'rsatish harakatlarini davom ettiradi. Mana chorshanba kuni, kelayotgan chorshanba kuni BBCda yana bir norozilik namoyishi mo'ljallangan va bu shu O'rinboy Usmonni ozod etilishi masalasida haftalik namoyishlardan biri.